بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك ونتريش بالنتيسة منذ رمضان وكو الف موجة من 41. Katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya tuendelea kusoma risala usulu ad-da'wati as-salafiyya al-Sheikh al-Fadhil ad-Doktor Abdus-Salam ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Katika vikao kadhaa tumesimama katika al-aslu rabi', msingi wa nne katika misingi adhimu ya hii ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, al-ihtimam bi'aqidati as-salaf ilman wa amalan wa ta'liman, kuwa na ihtimam na itikadi ya salafu salih, kujifunza, kuitendea kazi na kuifunza. Jambo la aqida ni jambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Wako leo wanaolidharau hili jambo, na haswa wengine ambao wanaojinasibisha na sunna, wakija katika masail al-asma wa sifat, kama tukasikia baadhi yao kusema kuwa al-Imamu Ahmad na vita vikubwa alivyosimama dhidi ya Jahmiya, kupiga vita kuhusu masala ya kuwa Qur'an ni maneno ya Allah wala siyo kiumbe, ilikuwa hakuna haja ya nini sema hivyo. Si ni kusema tu kalamu Allah makhluq, ni kusema kalamu Allah ghair makhluq ya nini? Au kusema kuwa Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, sema hawa sema staula, ni wasema stawa, tofauti ya herufi moja tu, kitu gani? Tuwaambia watu kama hawa ambao kwa kweli anayezungumza mazungumzo kama haya haelewi jambo la aqida na uzito wake, na ana jahili kubwa sana katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu kuwa huenda Allah akaadhibu watu kwa ajili ya neno peke yake kulibadilisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan min as-samaa bima kanu yafsukun. Hii aya yaeleza tukio maarufu katika tarikh ya Banu Israili. Banu Israel walikataa kuingia na Musa alayhi salatu wassalam katika al-ard al-muqaddasa kwa uoga waliokuwa nao kwa kupigana jihad fi sabilillah, mpaka wakamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Na ikikisa Allah amekitaja katika suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala kasema, innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Kwa wakakaa muda ambao Allah amewaandikia kukaa katika tihi wakiwa wamepotea, mpaka ilipofika wakati wa Yusha bin Nun alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi wa kuingia al-ard al-muqaddasa. katika mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa, aliwaambia udkhulu al-baba sujda wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia mwanzo waingie ule mlango sujada ay wa hum raki'un ta'dhiman lillah wa shukran lillah ala ma an'ama bihi alayhi. Hii neema kubwa aliyowapa ya nasr, wao watamshukuru kwa kufanya jambo hilo. Wa qulu hittatun ay hutta anna khatayana, tufutie madhambi yetu. Ni kipi walichokifanya Banu Israili? Ulamaa tafsir fadakhalu wa hum yazhafun, wakaingia huku wakisota kwa makalio yao kwa nyuma nyuma, kinyume na vile Allah alivyoamrisha. Kisha hittatun, wakasema hintatun ay habba min sha'ira, tembe ya ngano. Kafanya istihza na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama walichokibadilisha ni herufi moja tu. Allah subhanahu wa ta'ala akawatirimshia adhabu, bali akawaita ni madhalim wale waliobadilisha lile neno ambalo Allah amewaamrisha kulisema. Sasa ikiwa hii ni katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala watu wabadilisha? Yani hamuoni ile hatari kubwa iliyoko ndani yake? Watu wamesema hintatun badala ya hittatun, Allah akawatirimshia adhabu. Na hawa waambiwa waseme istawa, wakasema istaula. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akasema fama ashbaha lam almubtadi'a binuni alyahud, imefanana iliyoje hii lamu ya hawa wazushi na nuni ya Mayahudi. Angalia ilivyofanana. Waliambiwa waseme hittatun, wakasema hintatun. Na hawa wakaambiwa waseme istawa, wakasema istaula, wakaongeza lamu. Kwa jambo la aqida si jambo la mchezo, ni watu wabadilisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikanusha. Lakini yule asiyejua uzito wa kubadilisha neno moja katika maneno ambayo Allah ameamrisha watu kuyaitakidi na kuyasema, yaweza kuwa ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usitujidie leo ukatuambia kitu kidogo tu, hakuna kitu kidogo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadilisha dini ya Allah kisha wasema kitu ni kidogo hicho. Na kwa sababu ya walinganizi kama hawa ambao sauti yao husikilika kwa watu maskini wasiojua, bado kutosema kuna dharura kubwa ya watu kusomeshwa tauhid na aqida. Sababu watu wakifahamu tauhid, wakifahamu aqida, watapotea walinganizi wapotofu kama hawa. Simama mbele za watu moja kwa moja utarudiwa, utakitishwa chini. Na hawa awamu na wadharau kuwa hawana elimu, lakini wakifikishiwa ilmu biidhnillahi ta'ala wataifahamu. Nakumbuka tukio lilitokea wakati mmoja wa haji, mkiri nshawahi kuwaeleze Mina. Ilikuwa nakumbuka mara ya kwanza kufanya haji au mara ya pili, kitu kama hiyo. Almuhim, kwenda pale ikawa ile khema ambayo tumekaa wa Kenya wanaosimama pale ni ahlul bid'ah, sababu wa Kenya ni wengi, nyinyi mko pale mahujaji tu. Almuhimu wakawa wazungumza ukhurafi tu pale na bid'ah. Ikhwa wale watu wa sunna pale wakasema, ya akhi Abdullah, simama utoe kalima, hao jamaa wazungumza jisali zima, tuelewe wazungumza nini, wazungumza upuzi. Ya nini jamani kuleta fuja? Ah, wewe salatul maghrib kisha swali utasimama. Bas. Sema sawa, maadamu hapa hakuna nidhamu, ni mtu yote usimama. Mtasimama. Nakumbuka nikasimama. Alhamdulillah, nikazungumza kalima kuhusu umuhimu wa tauhid na hatari ya shirki kwa dakika kama 10. Dakika 10, na alhamdulillah kuanzia mwanzo mpaka mwisho kawa ni aya aya aya, naeleza kidogo aya aya mpaka hadith mpaka mwisho. Nikazungumzia na hatari ya shirk, nikataja katika mfano wa shirk kuomba watu wema na kuomba mitume. Nikawaambia isije ukafanya haji kisha ukitoka ukienda Madina ukamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukaona kuwa yastahiki kuombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ili jambo halifai, litaharibu ibada yako. Mfano mmeupiga kusudi. Nimemaliza kuzungumza nikikaa, akasimama yule mzushi na kucheza na hisia za awamu. Kaanza tushukuru kalima fupi imeeleweka, manake ibada kalima nikasema kusudi, sasa watu wajishughulishe na ibada zao, watu wasizungumze kwa kirefu hapa. Kila mtu atakana afanye ibada, asome Qur'an, afanye adhkar, halete takbira, afanye kadha talbia. Almuhim, ile bwana akasimama baada ya mimi kuzungumza, eti ajifanya afanya taaliqa. Khurafi, alikuwa hayuko hapo, yani katika mazungumzo yuko katika mpangilio. Kaja pale akasimama akasema, tushukuru bwana, tumeelewa tauhid na nini, lakini mara ghafla amejua mawahabia wampendi mtume, umeona amemwingilia mtume huko Madina huko. Ah, yani kule kusema haifai kufanya shirki, hata kama ni kumuomba mtume katika mitume wa Allah, kuwa wewe humpendi mtume. Wallahi, kumbe kulikuwa kumejaa mahurafi katika ile khema, watu wakaanza tujifanya leo, wallahi wajifanya walia. Basi mimi nikasimama nikamtizama mbele za watu ile jamaa, kisha nikatoka nenda zangu. Njiani nikakutana na Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha maaruf salafi, sababu pale katika ile khema walikuwa ikhwa Somaliin ndio wengi. Sheikh Ukasha ajua kuzungumza Kisomali. Nikamwambia pametokea kadha wa kadha wa kadha. Sasa basi خلاص. Mwambie kesho nitakuja nitoe muhadhara. Kazungumza na ikhwa pale Somaliin, akamwambia bwana Sheikh Ukasha, "Oh, wao mjua." Kama ni Sheikh basi, akamwambia jamaa leo hakuna mtu kuzungumza, Sheikh Ukasha iwaje. Zaa Allah khairan. Sheikh akaja pale. Baada salati al-Maghrib akaanza kuzungumza tauhid. Mimi sielewi Kisomali, lakini nasikia aya zinazosomwa za tauhid mwanzo mpaka mwisho. Akaulizwa maswali mengi sana, maswali mengi sana. Katika yale maswali aliyoulizwa ni kuhusu haya masala yanayofungamana na shirk na bid'a na nini. Alhamdulillah, na yeye yuheshimiwa na ikhwa Somaliin jazakumullahu khairan. Alivyomaliza akaondoka. Siku ya pili akasimama khurafi. Sasa naja kwenye hii mahalu shahid. Khurafi akasimama akasema, bwana mmoja alikuja kutoka Sham, si kutoka wapi, akaja kwa kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sijui akasema nini, ikatoka mkono ikampa mkono hivi. Sasa yuendelea vijawambia, kaa chini mrongo mkubwa wewe, kaa. Jana sisi nauliza shekhe, nasema hiyo urongo. Ni muona awamu wajinga. Sisi jana nauliza shekhe, nasema hii urongo. Ka yule bwana wallahi amefukuzwa, ndifurahi kweli kweli. Khurafi wataka kuwapoteza watu, kuingiza kwenye shirkiyati kwa uongo. Huyo kando ndio hawakusimama tena. Ikawaambia sasa hakuna tena kuzungumza hivi, mwatudanganya. Ikawa ni kheri. Kwa watu wakisomeshwa tauhid wakielewa kwa dalili, sisi tuamini kuwa biidhnillahi ta'ala hili janga na maradhi ya shirki na bid'a biidhnillahi ta'ala litaondoka. Na huu ni mfano tu, na haya yatokea mara nyingi sana. Kwa hiyo kwa njia hiyo alhamdulillah watu wakaelewa, na ule ushirikina ambao ulikuwa ule bwana ataka kuuleta pale na ukhurafi na mambo ya uvisa vya uongo vikakatikia pale pale, alhamdulillah. Kwa hivyo jambo la ihtimam na kusomesha aqida ni muhimu sana, kwa sababu du'atul batil wameenea katika kutaka kuwapoteza watu. Tulifika katika maneno ya Sheikh Abdus Salam hafidhahu rahimahullah, qala wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursil ar-rusula wa lam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiq at-tawhid wa da'wat an-nas ilayhi. Hapa ndio tunafikia. Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mitume hakuteremsha vitabu isipokuwa kwa ajili ya kuihakiki tauhid na kulingania watu katika tauhid, kama qala azza wa jalla, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. روح بيقصد وحي صاب وحي كتوكو الله ني وحي كمنا دام إكي ومتو هانا مفنغمان نا علم يا كتاب شاء الله نا سنة يمتو مسلم والله ميت حتى كي ويوزنغمزا تنبيا كتكي أرض ambaye hana mafungamano na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam ambazo zote hizi ni wahi kutoka kwa Allah, huyu ni maiti hata akiwa iwatembea apige kelele katika ardhi, sababu uhai wa kikweli kweli na roho ya kikweli kweli na kuwa nayo mwanadamu ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wahi huo Allah akauzungumza kwa kijumla zubda ya wahi ambao wameoteremshia mitume wake, an andhiru annahu la ilaha illa ana fattaqu tauhid, waone watu ku hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi wamche Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu. Wa kama fi qawlihi azza wa jalla wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, hatujatumiliza kabla yako mtume yote isipokuwa tumteremshia wahi kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi mwabuduni. Wa kama qala Allahu azza wa jalla wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kwa kila umma walitumiliziwa mtume kwa ajili ya kuwalingania katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. Hili ni jambo ambalo hakuna Muislamu aweza kulikataa. Sasa ikiwa hakuna Muislamu alikataa, mbona nyie walinganizi hamshughulikii jambo hili? Na hapa tukusudia walinganizi wa kibid'a, hawashughulikii hili jambo wala habari nalo hawana. Naweza kuzungumza akasema hii aya yamaanisha kuwa mitume wote wanatumulizwa kwa sababu ya tauhid, na wewe ambaye umesimama katika sehemu ambayo wadai walingania watu katika da'wa ya mitume wa Allah na huningania katika tauhid. Wa awwalu amrin fil Qur'anil Karim, amri ya kwanza kusoma kitabu cha Allah ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabrikum la'allakum tattaqun. Amri ya kwanza ni ya ibada tauhid. Enyi watu, muabuduni Mola wenu mlezi aliyewaumbeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amri ya kwanza unaokutana nayo ukianza kusoma Qur'an ni ya tauhid. Wa awwalu ma tastaftihu bihi ar-rusulu da'wata aqwamihim qawluhum kama haka Allah ta'ala anhum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Hili ndiyo jambo la kwanza ambalo mitume hufunguza da'wa zao wanapolingania watu wao, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, tauhid. Na hii kasumba watu wamelishwa, wakiwaona watu walingania katika tauhid waona ni watu waovu. Nakumbuka sisi tukiwa wadogo tusoma madrasa, walikuwa wakija mashehe kutoka mamlaka pale madrasa tusoma. Sasa wale wakubwa zetu wakituambia, waona huyu bwana ankuja atazungumza kwa tauhid, na naam, kabla ajaja akija zungumza kwa tauhid, akija mwingine huyu ankuja atazungumza kwa tauhid, msuudi na atazungumza kwa tauhid, tauhid kweli. Sasa hawa mabwana wakaanza kufanya tahdilat, hawa wakubwa zetu sasa tunakaa na wao. Unajua kwa nini wale kila wakija zungumza? Watu wana sisi washirikina, eti wao ndio watu tauhidi. Na hivi ndivyo baadhi ya watu wanavyodhania, akilinganiwa katika tauhid na kukatazwa kutokana na shirk, hapo hapo sharuka. Maana hawa tuchukulia sisi washirikina, sisi hatufahamu tauhid sisi. Hivi nikuulize wewe, una ubora kuliko Ibrahim alayhi salatu wasalam ambaye Allah asema, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana albayti alla tushrik bi shay'a. Aambiwa Ibrahim alayhi salatu wasalam maneno haya, simshirikishe Allah na chochote. Hivi wewe waifahamu tauhid kuliko Ibrahim alayhi salam? Na aambiwa maneno haya, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Sisi wabora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah. Na Allah amwambia maneno haya, amkataza kutokana na ushirikina, na yeye yuko mbali kabisa na ushirikina, hawezi kabisa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amuonya, sisi nani? Mitume wa Allah, orodha ya mitume yatajwa, kisha Allah asema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangenishirikisha hawa amali zao zote zingeharibika walizokuwa kizi. Nao ni mitume, na hii ni Qur'ani yazungumza maneno haya. Na mtu Muhammad, wala takunanna minal mushrikin, ambiwa maneno haya. Leo mtu alinganiwa katika tauhid, akatazwa shirki, kwani wafikiria sisi washirikina? Kwa sababu wafanya shirki wewe, ndio maana waona kama haya mambo maneno ya kugusa. Kama ungelikuwa huna ushirikina, usingelikereketwa na kukerwa na maneno haya. Na hivyo hivyo watu wa bid'a, ukizungumza bid'a wana atuita sisi hivi na hivi. Sasa kama wewe si mtu wa bid'a, mbona wajishukushuku? Mbona wakerwa na haya maneno? Na ndio wakati mmoja niliwaambia hapa, watu wa bid'a wamekaa kama nzi, kama vile watu wa sunna wameketi kama nyuki, na nyuki hata siku moja hatangamani na nzi. Nikawaambia watu wa bid'a wakisikia maneno haya watakasirika, lakini mimi nawaambia kitu kimoja. Nyinyi mwakataa kuwa ni watu wa bid'a mkiambiwa ni watu wa bid'a. Kwa hiyo sio nyinyi nzi basi. Nzi watu wa bid'a ikiwa ni wakweli nyinyi. Na watu wa sunna ni nyuki. Mfano ndio utoa. Na wakakasirika kweli, lakini ukikasirika ujue wewe ni nzi. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani kuwa wewe si mtu wa bid'a wakasirika ikizungumzwa bid'a. Isipokuwa wafanye uzushi katika dini ya Allah. Ndio maana unaona hivyo. Na hivyo hivyo katika shirki na tauhid. Ukizungumza tauhid na shirki, mtu wa tauhid hakireki na hilo, bali afurahia. Wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Hii ni sifa ya washirikina. Akizungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa peke yake na anastahiki ibada, watu wachefukwa na roho, hawana raha. Wakitajwa wengine, badawi, jailani, nani, oh, wali, basi ndio mnaokusudiwa hapa, idha hum yastabshirun. Lakini ikizungumzwa tauhid wakasirika. Ikizungumzwa wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapelekea ibada, idha hum yastabshirun. Lakini watu wa tauhid la, akizungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, hili jambo la wafurahisha katika nyoyo zao. Wanabii sallallahu alaihi wasallam makatha 23 sana yad'u ila Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 23 alingania kwa Allah. Minha 13 sana fi Makkah, miaka 13 Makkah. 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو اليه ويحارب الشرك ويحذر منه. katika miaka 13 ni tauhid peke yake alingania katika tauhid na kuibainisha tauhid na kupiga vita shirk na kuwatahadharisha watu kutokana na ushirikina. wa baqi hayatihi sallallahu alayhi wasallam fi tathbit aqidati at-tauhid wa tarsikhiha wa fi bayani al-ahkami shar'iyya. Na yaliyobakia katika maisha yake ni katika kuithibitisha aqida ya tauhid na kuikitisha mizizi katika nyoyo za masahaba na kubainisha ahkam za kisheria, sio kuwa tauhid aliiacha. Kullu hadha yadullu dalalatan wadihatan ala wujub al-ihtimam bi umur al-aqidati ta'alluman wa ta'liman wa 'amalan wa da'watan. Yote haya ni dalili ya wazi kabisa ya uwajibu wa kuwa na ihtimam na mambo ya itikadi, kujifunza, kuyafunza na kuyafanyia kazi na kulingania. Wadhalika li anna al-aqidata idha salimat min ash-shawa'ibi fa sahibuha min ahli al-jannati la mahalata. Ngalia fadhila kubwa ya tauhid. itikadi ya mtu ikisalimika na uchafu wa ushirikina, basi yule mwenye itikadi kama hii ni katika watu wa peponi, hakuna kwingine isipokuwa ni peponi mahali pake. Aliye na tauhid huyu ni mtu wa peponi. Walau kana murtakiban lilkabairi, hata akiwa afanya madhambi makubwa, fa inna ashabal kabair amruhum ila Allah, watu wa madhambi makubwa amri yao iko kwa nani? Kwa Allah. Inshaa Allah subhanahu wa ta'ala adhabahum thumma adkhalahumul jannata bitawhidihim wa qabla dhalika bifadlihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala. Akitaka Allah atawaadhibu kwa kadri ya madhambi yao, kisha awatoe awaingize peponi kwa ile tauhidi iliyoko katika nyoyo zao, na kabla ya hapo kwa fadhila zake Allah na ukarimu wake. Wa inshaa Allah azza wa jalla afa anhum, na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atawasamee moja kwa moja. Fahiya wa aimu Allah an-naja wal-isma, mtu anayetaka kuokoka na adhabu ya Allah na kuhifadhiwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ashikamane na tauhid. Hili jambo la tauhid ni muhimu sana sana. Ash-Sheikh Rabi' hafidhahullah asema katika asri tunaoishi yatakikana juhudi ya mninganizi 99% 99% iwe katika tauhid, kisha 1% ibakie katika mambo mengine, kwa namna inavyohitajika sasa sana watu kuifahamu tauhid. Sababu wengi katika watu hili jambo hawalifahamu, tupende tukatae, hata mkasema kuwaona atuona sisi wajinga. Si hivyo, ni hali hadisi ilivyo. Hata hao mnaoonyesha vidole wale celebrities na waita hivyo kwa sababu walinganizi, lakini walinganizi kama wafanya tamthilia, wengi hao ukiwasikiliza maneno wanazungumza hawafahamu tauhid wala hawafahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu aweza kueleza kisa cha kutunga hivi kama aso wa makhurafi khurafi, aweza kueleza kisa cha kutunga hivi, hajui ndani yake amfanyia ta'an Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wa sallam, hata habari yana yaona nkisa eleza. Kwa nini? Sababu hafahamu tauhid na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na namna mtu anavyotakikana achunge katika kumzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yote ni kwa sababu ya watu kuwa mbali na ilmu ya tauhid na aqida. Watu wasipoisoma tauhid na kuisoma aqida wataingia mahali pabaya, na ndio ukaona watu wanapopatikana na shida ikiwa hawana tauhid katika nyoyo zao wazunguka huku na huku, hawaelewi kule wanakoelekea. Ndio mwisho waje kusikia jamani mchango 50-50 nini, tununue kondoo ili tuchinjie sijui albadiri sijui fani. Haya yote yaje kwa sababu watu hawajui tauhid, hawajui itikadi sahihi. Alafu na ukhurafi mwingi ndani pale, na watu kufanya mchezo na ibada. Kama leo Ijumaa hii, leo ni Ijumaa leo, jamaa waenezeana, basi bwana leo Ijumaa ya mwisho tuwakumbusha ni baada ya dhuhuri, ndio maana kwa tuswali dhuhuri kwa sababu swali msikitini sababu ile janga la corona. Kwa hivyo baada ya dhuhuri bwana uswali swala zako tano lizibe zibe mapengo kule. Kwa hivyo ikiwa ntare kuswala mwaka mzima Ramadhani pekee yake waswali, basi piga dhuhuri kisha upige tena dhuhuri kisha alasiri kisha magharibi isha kisha alfajiri. Wewe swala alfajiri mchana peupe bwana, nyi mna akili makhurafi. Mchana peupe jamaa swala alfajiri na isha, wewe honaje? La, alhamdulillah ala ni'mati alislam wa sunna ikhwani, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hii ndio ifikia hadi. Na kuna watu wanaswali leo jamaa, msione haya mazungumzo zungumzo, kuna watu leo wameswali na hakika kuna watu leo wamfanya. Waona sasa hii dini ha umpata wapi haya? Mashekhe wanaipitisha, mashekhe nani katika dini hii ya Allah kuamrisha ibada ambazo hakuziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Si ndio hii kufanya mchezo? Malakum, nyuma fanya mchezo na dini ya Allah. dini ya Allah haifanyiwi hivyo. Na hii yote ino kila siku tukizungumza kwa watu wahitaji wafundishwe tauhid, waambiwe hii ni shirki, wafundishwe sunna, wafundishwe bid'a, waambiwe hii ni bid'a, hii leo iliyofanywa ni uzushi katika dini. Wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, hizo ibada mnazifanya mtaregeshewa wenyewe, Allah hana haja nazo ibada hizo. Ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala tazikubali zile ambazo zina masharti ikhlas na mutabaa. Wala takadu tara ahadan salima almu'taqad illa wa a'malu albirri wa sa'ir at-ta'at akhaffu alayhi min hamli ar-rishan, wakaribia hutoona mtu ambaye itikadi yake iko salama isipokuwa matendo yake yatakuwa ni mema. Kamuona afanya taa na taa kwake za wanyepesi hata kuliko kubeba unyoya. Walidha kana lihtimamu biha wal amalu ala tasihiha wa taahudiha min ajalli al umuri wa a'zami al a'mal. Kwa sababu hiyo ikawa kule kuwa na ihtimam na aqida na kuitendea kazi aqida na kufanya amali ya kusahihisha aqida, na daima mtu isahihisha aqida yake na kuisoma tauhid daima daiman wa abadan, aisome tauhid mpaka atakapoondoka hapa duniani. Kwa sababu hii ni katika mambo makubwa na ni katika amali kubwa sana, ni jambo adhim jiddan. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, mwalimu mkubwa sana wa aqida muasir, naweza kusema kuwa mwanafunzi ikiwa yawezekana asiwache audio ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami isipokuwa isikilize, haswa katika shuruhati zake za aqida. Huyu jamaa anasherehesha aqida ajabu sana. Na sasa hivi alhamdulillah nimeona kitabu, lakini kwa PDF ilichotumwa kurasa karibu 600, zimekusanywa ndani yake fatawa nyingi zake zinazofungamana na aqida na manhaji. Huyu bwana alipofikiwa na mauti rahmatullahi alayhi, yani muasir, amekufa mwaka wa 1415-16, alikuwa akisema al-aqida usikum bil-aqida, niyo katika hali ya siyaq al-maut, na wausia shikamaneni na aqida. Na yeye jazahullahu khairan maisha yake alimalizia katika kusomesha vitabu vingi vya aqida rahmatullahi ta'ala. Al-Sheikh Rabi' hafidhahullah asema nimesikia wengi wakisherehesha vitabu vya aqida, lakini mfano wake sijaona, sijaona mfano wake. Na wewe sikiliza kisha usikie namna anavyoishambua aqida rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo jambo la aqida ni muhimu sana watu kujishughulisha nalo, sababu ndio da'wa ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Kuna mengi bado tutayazungumzia katika msingi huu. Nasema huu msingi vile ni muhimu, ndio maana tumerefusha katika kubaki kuuzungumza. Hapa kanza wali tauhidi fadhail kathira, hizi fadhail za tauhid kuendelea mbele tutakuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu.
فلو قال قائل رافضي او غيره اتزعمون يا اهل السنه ان الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابه. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. سمعتم؟